ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობა. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატები რუსეთს აფრთხილებს პატივისცემს უკრაინის სუვერენობას. ვიტალი კლიჩკო ყირიმის მოსახლეობას მოუწოდებს არ დაუშვან სისხლის ხვრა და უკრაინის გახლეჩა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი გამოთქვამს რწმენას, რომ ამერიკა საქართველოს ურთიერთობა კიდევ უფრო გამტკიცდება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატები რუსეთს აფრთხილებს პატივისცემს უკრაინის სუვერენობას და არ ჩაერიოს ქვეყნის პოლიტიკურ კრიზისში. უკრაინის შესახებ უწყებიან ასევე, რომ ევროკავშირში ინტეგრაციის მომხრეების ერთ-ერთი ლიდერი არსენი იაცენიუკი იქნა წარდგენილი პრემიერ-მინისტრის პოსტზე უკრაინის ახალ მთავრობაში. კაბინეტს კენჩს უყრიან სავარაუდოდ ხვა ხუთშაბათს. ოთხშაბათს პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა რუსეთის პრეზიდენტმა გასაბრძანება დასავლეთ რუსეთში მასშტაბური სამხედრო მანევრების ჩატარების თაობაზე. მოსკოვმა განაცხადა ასევე, რომ იმართავს ზომებს შავი ზღვის ფლოტის დასაცავად. ფლოტის შტაბინა უკრაინაში, ყირიმში მდებარეობს. ვაშინგტონში თეთრი სახლის პრესმდივნის ჯოშ ირნესტის განცხადებით, შეერთებული შტატები მტკიცედ ემხრობა უკრაინის ყოფილი ოპოზიციის ძალისხმევას გარდამავალი მთავრობის შესაქმნელად. ვიტალი კლიჩკო ყირიმის მოსახლეობას მოუწოდებს არ დაუშვას სისხლის ხვრა და უკრაინის გახლეჩა. პარტია უდარის ლიდერი, რომელიც ევროკავშირში უკრაინის ინტეგრაციის მომხრეების ერთ-ერთი ლიდერია, ამ მოწოდებით გამოვიდა ყირიმელებისადმი ვიდეო მიმართვაში. მე ვიტალი კლიჩკო მთელი პასუხის მგებლობით ვაცხადებ, რომ არანაირი მითიური რადიკალები და ნაციონალისტები, რომლებითაც თქვენ გაშინებენ თქვენსკენ, არ მოდიან და არაპირებენ ნახევარკუნძულის ცხოვრებასა და ჩვეულებებში ჩარევას, განაცხადა კლიჩკომ ყირიმელებისადმი ვიდეო მიმართვაში. ყირიმის დედაქალაქ სევასტოპოლში დღეს დაპირისპირება მოხდა ყირიმის უკრაინის შემადგენლობაში დარჩენის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის იუწყებიან ერთი ადამიანის დაღუპვის შესახებ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი გამოთქვამს რწმენას, რომ წელს, როცა შეერთებული შტატები და საქართველოს ურთიერთობების 22 წლისთავს აღნიშნავენ, ეს ურთიერთობა კიდევ უფრო გამტკიცდება. კერი მეს რწმენა გამოთქვა შეერთებული შტატების და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის კომისიის პლენარულ სხდომაზე, რომელსაც უძღვებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად. შეერთებული შტატების საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები მიესალმება საქართველოს მონაწილეობას ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში და მხარს უჭერს საქართველოს მიერ წელს ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერას. ამასთან ჯონ კერიმ საქართველოს აღუთქვა შეერთებული შტატების დამატებითი მხარდაჭერა ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის მისაღწევად და ოკუპირებული ტერიტორიების გასწრივ ბორდერიზაციით გამოწვეული პრობლემების შესამსუბუქებლად. ჯონ კერი ასევე თქვა, რომ შეერთებული შტატები მხარს უჭერს ნატოს ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილებას, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა შეერთებულ შტატებში ვიზიტით ყოფნისას განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლება მტკიცედ ადგას ევროკავშირთან თანამშრომლობის
კურსს.
უნდა დავარწმუნოთ რუსეთის ხელისუფლება, რომ საქართველოს ევროპული მისწრაფება არ ეწინააღმდეგება რუსეთის ინტერესებს. ეს არის ჩვენი მიზანი.
განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა ატლანტიკურ საბჭოში გამოსვლისას. საქართველოს სახელმწიფო დელეგაციის ვიზიტი შეერთებულ შტატებში 1 მარტს დასრულდება. საქართველოს პრეზიდენტი ქვეყნის ტერიტორიაზე მათულ ხლართების გავლებას კონფლიქტის შენარჩუნების და გართულებისკენ მიმართულ ქმედებად აფასებს. მინდა მიმართოს საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომ ჩვენთან ერთად ხმა იმახლოს ამ სრულიად უკანონო ქმედების წინააღმდეგ, განაცხადა დღეს გიორგი მარგველაშვილმა. მან მიმართა რუსეთსაც, რომ მათულ ხლართების გავლება კიდევ ერთი დანაშაული და საერთაშორისო სამართლის ნორმების კიდევ ერთი დარღვევაა. რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა ამ კვირაში განაახლეს მათულ ხლართების გავლება ქარელის რაიონის სოფელ ატოცთან. Tbilisi sakhalko sasamartlo 20000 dollaris girao sheuparda advokat Georgionias. Mistvis aghkotis somat patimrobas itkhobda sakartlos prokuratura, romelis qopil politselonias brals steps gasakutrebit mzime danashaulis shesakhep mtkitsebulebebis gaqalgebashi da mokhalkis gansrakh ukanonot dakavebashi. Am temas saufrundabit gadatsemis ziritat natsilshi ise rogorc bunebrive visaobrobt shertobul shtatebshi sakartlos premier ministris vizitse. Polisia utsxoetze britanetshi sasamartlom khangtsluvi patimroba miunsajaur muslim ekstremis rom mat sharchan londonshi kuchashi mokla britaneli jariskatsi mshchartobulebi romotaganats ert 60 meores kis sul chota 45 tsilit patimroba miunsajes ardasrebian ganachenebis gamotsxedebas isini darbazidan gaiqonas rotsa qirili daiqes mas shemdeg rats mosamakle ganachenebis tsakitva sheutka Tobolos, tres samosexis lisasakshi, carta it sola virtuosi, espanel guitaristi Paco de Lucia, músico siromas, flamenco chantri, telsmus oplio, shiga had a popular gulisheta with carta it sola, espanitis calacalcesiras, she, sadats músico sitaiba, da samtriani gloa gamutshata. Paco de Lucias, shamok medebasets, nebachuni, tremondeli, ulguruli programma, musicaluri programma, romusets, catatemis bulls, shamok tarasept. Ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა ჩვენი გადაცემა გრძელდება საქართველოში ხამის 12 საათი და 6 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე დღეს უბრუნდებით ნატოსთან საქართველოს ურთიერთობის თემას, ბოლო დროინდელ განცხადებებში კვლავ ისმის საქართველოსთვის მაპის, ანუ ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის შესაძლო შეთავაზების საკითხი.
მოხარულები ვართ, როდესაც დიდად აშკარად შეერთებული შტატები აფიქსირებს თავის პოზიციას და მხარს უჭერს, რომ საქართველოს მიიღოს მაპი მოსალოდნელ სამიტს.
შევეხებით თბილისში სასამართლოს გადაწყვეტილებას ბაჩუ ახალაიას ადვოკატის გიორგი ონიანის საქმეზე და გაგაცნობთ სახალხო დამცველის აპარატის შეფასებებს საჩელახსრულების დეპარტამენტის მე-7 დაწესებულებაში არსებულ მდგომარეობაზე.
უსაფრთხოების ღონისძიებები უფრო მკაცრია, ვიდრე თქვა სხვა დაწესებულებებში, მაგრამ არის ისეთი პრობლემები, რომელიც მართლაც რომ ძალიან წვავედ დგას, იგივე ტუბერკულოზი დაავადებული პატიმრების თქვა ჯამთო პატიმრებთან მოთავსება ღამის გამართლება შეიძლება.
უცხოეთის ამბებიდან ყურადღების ცენტრი რჩება უკრაინა, აქციების ეპიცენტრი ახლა უკვე ყირიმია. ბოლოს შემოგთავაზებთ ხოლკურულ მუსიკალურ პროგრამას გამოეხმაურებით ცნობას გამოჩენილი გიტარისტის, ფლამენკო სოსტადის პაკო დე ლუსიას გარდაცვალებაზე. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. სექსოსაშვი თებერვალს ბრიუსელი მასპინძლობს ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეკრებას, რომელსაც ასევე მიწვეული არიან თავდაცვის უწყებების ხელმძღვანელები ალიანსის პარტნიორი ქვეყნებიდან. შესაბამისად ბრიუსელშია ჩასული საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანიაც. ნატოს ინფორმაციით მინისტერიალმა ნიადაგი უნდა მოამზადოს ნატოს უელსი სამიტისთვის, რომელსაც წინსვლის იმედებს უკავშირებს საქართველო. როგორი იქნება ეს წინსვლა? შეერთებულ შტატებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის სამუშაო ვიზიტის დროს ხაზი გაესვა საქართველოსთვის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის, ანუ მაპის მიღების მიზანშეწონილობას. მოსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
ნატოს ოფიციალურ ვებსაიტზე განთავსებული ინფორმაციის თანახმად, ბრიუსელში მინისტერიალზე განსახილულ მთავარ თემებს წარმოადგენს უკრაინაში შექმნილი სიტუაცია, ნატოს თავდაცვის შესაძლებლობები, მისია ავღანეთში, ამავე წყაროსნობით მინისტერიალი განიხილება მოსამზადებელ ეტაპად ნატოს სამიტის წინ, რომელსაც სექტემბერში უელსი უმასპინძლებს. გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, უკრაინის თემას ნატოს თავდაცვის მინისტრები სამუშაო სადილის მსვლელობისას განიხილავენ, სადაც საუბარი ასევე შეეხება ავღანეთში მიმდინარე მოვლენებს. ხოლო ხუთშაბათს ნატოს თავდაცვის მინისტრები შეხვდებიან კოლეგებს პარტნიორი ქვეყნებიდან, რომელთაც თავიანთი წვლილი შეაქვთ ISAF-ის მისიაში ავღანეთში. როგორც ვიცით, ამ კონტექსტში დაწინაურებულ მდგომარეობაშია საქართველო, რომელიც ალიანსის არაწევ ქვეყნებს შორის მთავარი კონტრიბუტორია ISAF-ის მისიისა ავღანეთში. Როგორ მომზადდება ნიადაგი ULC-ის სამიტისთვის და მიიღებს თუ არა საქართველოს ალიანსის წევრობის სამოქმედო გეგმას, მეფს ამ ეტაპზე ესაკითხი მხოლოდ ვარაუდებისა და ვერსიების საგანს წარმოადგენს და კონკრეტული პასუხი არავის აქვს. შეიძლება ითქვას, რომ ანალიტიკოსების უმრავლესობა საქართველოში საკმაოდ სკეპტიკურად არის განწყობილი ამ საკითხის მისამართი და მათ შორის არის საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის პროფესორი პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძე.
არა მაგამაიტი მოვიდნენ სამფუხაროზე ეს სამიტი დამთავრდა ჩვენთვის მაპის მონიჭებით, მაგრამ თუ ნატოში ინტეგრაცია ჩვენ ჯერჯერობით კვლავაც ისე თქვა და არაფერად გაჭედილი ესე თქვა, ოხი ურთიერთობაზე ამერიკასთან თანამშრომლობაზე მათ შორის სამხედრო კიდევ უფრო სერიოზულად მიმუშავოთ.
ეს კომენტარი ანალიტიკოსმა თორნიკე შარაშენძემ გააკეთა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ვაშინგტონში ვიზიტის კონტექსტში, რადგანაც ამ ვიზიტს საგანგებო დაჭერტვა სწორედ ნატოს სამიტის ფაქტორის გათვალისწინებითაც მიენიჭა. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, 25 თებერვალს ატლანტიკურ საბჭოში გამოსვლისას შეერთებულ შტატებს საქართველოს უყურებს როგორც შილო-ატლანტიკური ალიანსის კარიბჭეს და იმედი აქვს, რომ მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი მას დაეხმარება. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, მნიშვნელოვანი მსხვერპლის მიუხედავად საქართველოს განაგრძობს წვლილის შეტანას გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფაში და ის აპირებს ავღანეთის მისიაში საბრძოლო ოპერაციის დასრულების შემდეგაც დარჩეს, რათა პარტნიორებთან ერთად დაეხმაროს ადგილობრივ ძალებს. ირაკლი ღარიბაშვილი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების დემოკრატიულად ღიად და გამჭვირვალედ ჩატარების შემდეგ, როგორც ამას ნატო მოელო და ახლა უკვე საქართველოს მოელის მიღწეულის დაფასებას.
For Georgia the upcoming NATO summit in UK is the best opportunity.
საქართველოსათვის მომავალი ნატო სამიტი დიდ ბრიტანეთში წარმოადგენს შესანიშნავ შესაძლებლობას იმისა, რომ ადეკვატურად აისახოს ქვეყნის წინსვლა. კერძოდ, როცა დრო მომწიფებულია ამისათვის. მეტად მნიშვნელოვანია წინსვლა და ამისათვის რეალისტურ გზას წარმოადგენს საქართველოსათვის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მეფის მინიჭება. ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ მეფზე, რადგანაც მეფს განვიხილავთ ალიანსთან ინტეგრაციის ერთადერთ მექანიზმად, რომელიც წარმოადგენს საფუძველს ბუქარესტის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილებისა, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. ამ არსებითად ახალ დონეზე გადასვლით მზად ვართ, რომ გულმოდგინედ გავაგრძელოთ ყოვლისმომცველი რეფორმების თანმიმდევრული ეტაპობრივი პროცესი.
პრემიერ-მინისტრის თქმით, შეერთებული შტატები აკეთებს ყველაფერს საქართველოს მხარდაჭერისთვის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. კვლავაც გამოიხატება მხარდაჭერა ამერიკელი კანონმდებლების მხრიდანაც. ოფიციალური ინფორმაციით, ამერიკელი სენატორი ტედ პო საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს მხარდაჭერას დაპირდა საქართველოსთვის ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მეპის მინიჭებაში. აქვე ვთქვათ, რომ სენატორი ტედ პო გახლავთ ერთ-ერთი ავტორი საქართველოს მხარდამჭერი განცხადებისა, რომელთაც ამერიკელმა კანონმდებლებმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო ივან ჯონკერის მიმართეს და საქართველოსთვის ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მინიჭების მხარდაჭერას თხოვეს. ირაკლი ღარიბაშვილმა მადლიერება გამოხატა, ხაზი გაუსვა ამგვარი მხარდაჭერის მნიშვნელობას და დახმარების მიღების იმედიც გამოთქვა. როგორც სამხედრო ჟურნალისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ გიორგი ცხვიტამამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ უსაფრთხოების რისკების გათვალისწინებით საქართველომ მიიღოს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა მეპი.
თავისთავად ხადია და დეკლარირებულია ახალი მთავრობის მიერაც, ოპოზიციის მიერაც საქართველოში, რომ საფრთხეს წარმოადგენს, რა თქმა უნდა, რუსეთის ფედერაცია, რომელიც კვლავაც განაგრძობს საქართველოს ტერიტორიების მცოცავ ანექსიას, მართლმსაჯულების პოლიტიკას და ეგრეთ წოდებულ ბორდერიზაციას. ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის მეფის მინიჭება, რომელიც ჩვენი უსაფრთხოებისთვის იქნება ძალიან სერიოზული ქოლგა.
სოჭის ოლიმპიადის დასრულების შემდეგ რუსეთისგან მომავალ საფრთხეზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ილაპარაკა ატლანტიკურ საბჭოში გამოსვლისას. ჩვენ მოველით, რომ რუსეთი საქართველოზე გაზრდის პოლიტიკურ ზეწოლას ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერამდე, აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა და ამავე გამოსვლაში განმარტა ისიც, რომ საქართველოს ახალი მთავრობის მშვიდობიანი პოლიტიკისა და თანამშრომლობის სურვილის მიუხედავად რუსეთი კვლავაც განაგრძობს მართლმსაჯულების გავლებასა და ბარიერების აღმართვას საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ. პრემიერის თქმით, საქართველო არაპირებს დათმოს ევროპული მომავალი და რომ შეუქცევადია ქვეყნის სწრაფვა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება.
თბილისში თბილისი საქალაქო სასამართლომ ბაჩო ახალაიას ადვოკატს გიორგი ონიანს აღკვეთის ღონისძიებად შეუფარდა 20,000 ლარის გირაო. პროკურატურა მოითხოვდა ონიანისთვის ორთვიან წინასწარ პატიმრობას. ბრალდების თანახმად ონიანმა 2011 წელს, როცა თბილისის პოლიციის მთავარი სამართლოს გლდანი ნაძალდევის სამართლოს უფროსის მოადგილედ მუშაობდა, სამსახურებრივი და უფლებამოსილების გადამეტებით უკანონოდ დააკავა სარეკლამო კომპანია დუპრინტის მენეჯერი, რომელიც კოალიცია ქართული ოცნების შეკვეთას ასრულებდა. უფრო მეტ სამ თემაზე შევითხობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშე რეხვიაშვილმა მოამზადა.
მოსამართლე გიორგი არევაძემ გადაწყვეტილება მხარეთა არგუმენტების მოსმენის შემდეგ მიიღო. პროკურატურა მოწმეებზე ზეწოლის გამორიცხვის მიზნით აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობას ითხოვდა, თუმცა უფრო წონიანი აღმოჩნდა გიორგი ონიანისა და მისი დაცვის არგუმენტები.
მე ვიცოდი ამ საქმის შესახებ, ვიცოდი მისი ჩვენებები ჭირდებოდათ, ნაწილის მიცემირებული იყო, ნაწილის მიუღებელი და მიუხედავად ამისა ბატონო მოსამართლე, არანაირი სახის ზეწოლა მათზე არ მიცემდა. არანაირი სახის კომუნიკაცია ამის შემდეგ უკვე რაც კონკრეტულად ამ ტექნოლოგიებზე გადიდა საუბარი, არ მისწია და არც ერთი ჩვენება არ ემთხვევა ბატონო მოსამართლეს საქმეში.
გიორგი ონიანის ადვოკატის მალხაზ ველიჯანაშვილის თქმითაც პროკურატურამ ვერ მოიტანა ვერცერთი არგუმენტი საკუთარი შუამდგომლობის განსამტკიცებლად, რომ ნაკლებად მკაცრი აღკვეთის ღონისძიება ვერ უზრუნველყოფდა აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების მიზნების მიღწევას.
გარდა იმისა, რომ გადაწყვეტილება არის სამართლიანი, კანონიერი, ასევე არის ძალიან ღირსეული გადაწყვეტილება, ის საკითხი თუ შეუძლია თუ არა მან გააგრძელოს თავისი უფლებამოსილების განხორციელება ცალსახად შესაძლებელია, იმიტომ რომ არანაირი კანონი არ გძალავს. გარდა იმისა, რომ პირიქით გიორგი ონიანი ამკეთებს იმის დამკვირვებლებს, რომ არის უდანაშაულო და საერთოდ არ აქვს იმის განცდა, რომ მას სასამართლო უდესღაც გაანთქვნებს ამ ბრალდებაში. აქედან გამომდინარე, არანაირი სამართლებრივი შეზღუდვა მის საქმიანობის გაგრძელებას დაკავშირებით არ არსებობს.
ადვოკატის მტკიცებით პროკურატურის მთავარი არგუმენტები ეფუძნებოდა დავით შათირიშვილის ჩვენებას, რომლის მიხედვითაც ბაჩუ ახალაიას ადვოკატმა, როცა გლდანი ნაძალადევის პოლიციის უფროსის მოადგილედ მსახურობდა, შათირიშვილს ნარკოტიკები ჩაუდო. 24 თებერვალს, 3 წლის წინანდელი ამბავი, დავით შათირიშვილმა ასე გაიხსენა.
ბატონმა ონიანმა შემოყანა თავის კაბინეტში, მან დადო ფერქაღალში გახოვული მარიხუანა და მითხრა ესეთი რამე: შენიცი რაც მოგივა, ჩამომიყალიბა გარკვევით, ჩემ ოჯახს შეექმნებოდა ძალიან დიდი საფრთხე, ამეთ ოჯახიდან ამოიღებდნენ ნარკოტიკულ ნივთიერებას, მეუღლის სამუშაო ოფისიდან ამოიღებდნენ იგივე ნარკოტიკულ ნივთიერებას და ჩემი სამუშაო ოფისიდან. მე გარკვეული ვითარებიდან გამომდინარე, ვარჩიე რომ ამეყო იქო შეთავაზებული ეს მარიხუანა.
თუმცა ამ ბრალდების პასუხად გიორგი ონიანი ამტკიცებს, რომ შათირიშვილს პრობლემები აქვს მართვსაჯულებასთან და პროკურატურასთანაც თავის დაღწევის მიზნით თანამშრომლობს.
სტატიკიტი არის სამართლის სასამართლოს ადამიანი, რომელსაც დღესაც აქვს საქმის სასამართლოში, ემუქრება დაპატიმრება ძალიან დიდი ხნით და მეტი არა გაწონებული ვარ მამამის და დედამის დაადით ხელს მისი პიროვნებიდან გამომდინარე იმისათვის, რომ თვითონ აიცილოს პასუხისგებლობა.
გიორგი ონიანის ადვოკატებმა სასამართლოს ასევე წარუდგინეს 26 დეპუტატის თავდებობა. საპარლამენტო ოპოზიციის წევრები მიიჩნევენ, რომ გიორგი ონიანს პოლიტიკური ნიშნით ბაჩუ ახალაიას ადვოკატობის გამოდევნიან. ადვოკატ ონიანის დაკავების სამართლიანობაში ეჭვი შეიტანა ადვოკატთა ასოციაციის პრეზიდენტმა ზაზა ხატიაშვილმაც. მისი თქმით, სასამართლო პროცესზე თვალსაჩინოდ გამოჩნდა ონიანის დაკავების პოლიტიკური სარჩული.
დღევანდელ პროცესზე დადასტურდა, თუ როგორი არის უსუსური პროკურატურის ბრალდება და დადასტურდა ჩემი განცხადების 100%-იანი სიწორე, რომ გოგა ონიანი არის პოლიტიკური პატიმარი და პოლიტიკურად დაკავებული პირი. გოგა ონიანს ბრალი ედება უკანონო დაკავების ორგანიზაციაში. მაგრამ ვინც დააკავა უკანონოდ, ის ადამიანები არიან მოწმეებად. ანუ ეს არის იურიდიული სიბეცე.
თუმცა ზაზა ხატიაშვილის ამ სულისკვეთებას ასოციაციის ყველა წევრი როდი იზიარებს. ადვოკატ ნიკოლოზ მჟავანაძის თქმით, ყოფილი პოლიციელები, რომლებიც ამჟამად ადვოკატობენ, წლების განმავლობაში არღვევდნენ ადამიანის უფლებებს და ამის გამო პასუხისგებაში უნდა მიეცნენ. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწუხმართებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვრცობ შუა ხამის პროგრამას. სახალხო დამცველის აპარატი რეკომენდაციით მიმართავს საშალ ახსულებისა და პრობაციის მინის საშალ ახსულების დეპარტამენტის მეშვიდე დაწესებულებაში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ეს დაწესებულება დახურული ტიპისა, იქ საშალს იხდიან ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდები და კრიმინალური მენტალიტეტის მქონე პატიმრები. ომბუდსმენის აპარატის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში განხორციელებული არაგეგმური მონიტორინგის შედეგად დადგინდა, რომ დაწესებულებაში არსებული საყოფაცხოვრებო და ჰიგიენური პირობები არ ხვევს პატიმართა უფლებებს. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნინო ხარაძეს.
რამდენიმე ფენაგისოსით დაფარული მცირე ზომის ფანჯრები ვერ უზრუნველყოფს ბუნებრივ განათებას და ვენტილაციას. ხოლო დაწესებულებაში დამონტაჟებული სავენტილაციო სისტემა სუფთა ჰაერის საკმარის მომძრაობას. პირველ სართულზე განლაგებული საკნები ნესტიანია და იქ პატიმრებს, რომლებსაც ფილტვების ტუბერკულოზი აქვთ გადატანილი განმეორებითი დაავადების აფრთხე ემუქრებათ. ცალკეური პატიმრების საცხოვრებელი საკნის ფართობი არ აკმაყოფილებს ეროვნული კანონმდებლობითა და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლით დადგენილ სტანდარტებს. ასე იწყება სახალხო დამცველის განცხადება, რომელიც არაგეგმური მონიტორინგის შედეგად გაავრცელა ომბუდსმენის ოფისმა. საშალ ახსურლების დეპარტამენტის ნომერ მეშვიდე დაწესებულებაში არსებული მდგომარეობის შესახებ სახალხო დამცველის მოადგირე პაატა ბელთაძე რთულ საყოფაცხოვრებო და ჰიგიენურ პირობებზე ამახვილებს ყურადღებას.
დაწესებულებაში ასევე ამბობენ, რომ არ არის სამრეწაურის გამოცხდება, ასაცილისა და სხვა თეთრეულის აკრებში გარიცხვა და გაშრობა, ასევე საერთო ჰიგიენური ნორმები არ არის ათამოთ დაცული, კერძოდ საუბარი არის საპარსი და ფჩხილი საჭრელი საშუალებების ერთ რაღაც ხუთი მოთავსებაზე, სადაც შესაძლებელია იყოს საშუალება დაავადების გადამდები ინფექციების გავრცელებისა.
ამასთან, როგორც პაატა ბელთაძე აღნიშნავს, პატიმრების უკმაყოფილებას იწვევს ასევე პატიმართა სავარაუდო ცემის ფაქტის გამო დროებით გათავისუფლებული დაწესებულების დირექტორის სამუშაოზე აღდგენა. მიუხედავად იმისა, რომ საჯელ ახსრულების დეპარტამენტის ნომერ მეშვიდე დაწესებულებაში საჯელს ეგრეთ წოდებული კრიმინალური მენტალიტეტის მქონე პატიმრები იხდიან და იქ მკაცრი რეჟიმი მოქმედებს, ეს არ ნიშნავს, რომ ელემენტარული სტანდარტი არ იყოს დაცული, ამბობს სახალხო დამცველის მოადგილე პაატა ბელთაძე. მისივე თქმით, ძნელია განზოგადება იმ პრობლემებისა, რომელიც ამ კონკრეტულ დაწესებულებაშია სხვა დაწესებულებებთან, ვინაიდან როგორც საერთაშორისო ორგანიზაცია ციხის საერთაშორისო რეფორმის რეგიონული წარმომადგენელი ცირა ჭანტურიაც ამბობს, ეს შენობა საერთოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროებითი მოთავსების იზოლატორი იყო და არ იყო გათვლილი ხანგრძლივად პატიმრების მოთავსებაზე.
რომელიც როგორც აღნიშნეთ თვითონ ინფრასტრუქტურას უკავშირდება და იმას, რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი ტიპის პენდენციური საჯარო ახსრულების დაწესებულება. ნაწილი გამომდინარეობს თვითონ კანონმდებლობაში ან შინაგანაწესში არსებული შეზღუდვებიდან, იმიტომ რომ ეს არის მაღალი რისკის კონტინგენტი და შესაბამისად უსაფრთხოების ღონისძიებები უფრო მკაცრია, ვიდრე თქვა სხვა დაწესებულებებში. მაგრამ არის ისეთი პრობლემები, რომელიც მართლაც რომ ძალიან მწვავედ დგას, იგივე ეს ვენტილაციის პრობლემა, იგივე ტუბერკულოზი დაავადებული პატიმრების თქვა ჯანმრთელ პატიმრებთან მოთავსება, ეს არანაირად ამის გამართლება არ შეიძლება.
ცირა ჭანტურია ვარაუდობს, რომ პატიმართა შესახებ კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების შემდეგ, როცა პატიმრების კლასიფიკაცია მოხდება და ისინი დაბალი და განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებებში გადანაწილდებიან, ის კონტინგენტი, რომელიც ახლა საჯელს მეშვიდე დაწესებულებაში იხდის, განთავსდება სწორედ მაღალი რისკის დაწესებულებაში და ალბათ მეშვიდე დაწესებულება გაუქმდება. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი არჩილ ჩოპიკაშვილი ამბობს, ამ დაწესებულებაში არსებული ვითარების შედარება პენიტენციური სისტემაში არსებულ სხვა დაწესებულებებთან შეუძლებელია. არჩილ ჩოპიკაშვილის თქმით, მთლიანად ტენდენცია საპატიმროებში არსებული ვითარების თვალსაზრისით წინა ადმინისტრაციის პირობებში არსებულ მდგომარეობასთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებულია. საჯელ ახსრულების სამინისტროში კი ამბობენ, რომ სახალხო დამცველის ანგარიში მოყვანილ პრობლემებს და რეკომენდაციებს შეისწავლიან და განცხადებას უახლოეს დღეებში გააკეთებენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს მთავრობამ ახალხან გამოაქვეყნა ციფრულ ტელემაუწყებლობაზე ქვეყნის გადასვლის სამოქმედო გეგმა და რეკომენდაციები. საერთაშორისო ვალდებულების შესაბამისად მომავალი წლის ივნისიდან საქართველოს მხოლოდ ციფრული სატელევიზიო მაუწყებლობა ექნება. რა იციან ამ სიახლეზე მოქალაქეებმა, ამის გარკვევა ახალციხეში სცადა ჩვენმა კორესპონდენტმა მაია იველაშვილმა.
2015 წლიდან საქართველოში სამაუწყებლო სიგნალი ციფრულად გავრცელდება და სატელევიზიო პროგრამებს ციფრული ფორმატი ექნებათ. თუმცა რა არის ციფრული მაუწყებლობა და რა გამოწვევების წინაშე დადგება მოსახლეობა, ახალციხელების დიდი ნაწილისთვის უცნობია.
არ ვიცი ნამდვილად.
არა, არ ვიცი. არც მსმენი.
გამიგონია, ალბათ რომ პლაზმური ტელევიზორები უნდა შემოვიდესო. ხალხისთვის უკეთესია თუ შეძლებს ხალხი მაგის ყიდვას.
რაც უფრო პერსპექტიული იქნება და რაც უფრო თანამედროვე ტექნოლოგიებს დასკვნამდე ის
ციფრული მაუწყებლობის შესახებ მეტნაკლებად ცნობილია მაისურაძეების ოჯახისთვის. ამბობენ, რომ ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა მოსახლეობის დიდ ნაწილს გარკვეულ სირთულეებს შეუქმნის. დიასახლისი ეჭვობს, რომ ისეთი ფორმატის ტელევიზორები, რომლებიც საზოგადოების დაახლოებით 90% აქვს, ციფრული მაუწყებლობისთვის არ გამოდგება. ნანა მაისურაძის აზრით, მოქალაქეთა უმრავლესობას სწორედ ამიტომ ახალი ტელევიზორების ყიდვა მოუწევს.
ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა, რა თქმა უნდა, მისასალმებელია, მაგრამ ის რამდენად შესაძლებელი იქნება, რა ფორმით მიაწოდებ ხალხს, ეს არის გასარკვევი. მე როგორც ვიცი, მოუწევთ ტელევიზორების შეცვლა, ან კიდე არის ისეთი რაღაც ნაწილი, რომელიც უნდა ჩადგეს ამ ტელევიზორში, დიდ თანხებთან იქნება დაკავშირებული და მე მგონი უმეტესობა ვერ შეძლებს.
იმისათვის, რომ მაყურებელმა ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის შემდეგ სატელევიზიო სიგნალი მიიღოს, მის ტელევიზორს DVB-T2 სტანდარტის მხარდაჭერა დასჭირდება. შესაძლებელია ტელევიზორი HD გამოსახულებას იღებდეს, თუმცა ციფრული სიგნალის მიღება მაინც ვერ შეძლოს. იმ შემთხვევაში, თუ ამგვარი სტანდარტი არ აქვს, მაშინ მას ეგრეთ წოდებულ set-top box-ის მიერთება მოუწევს. სახელმწიფო სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას უფასოდ დაურიგებს. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა საკანონმდებლო რეგულაციების ცვლილებებს გამოიწვევს. მაუწყებლების მიერ ციფრული სიგნალის გავრცელება მულტიპლექსების საშუალებით მოხდება. ხოლო რეგიონულ მაუწყებლებს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის რამდენიმე საშუალება მიეცემათ, აცხადებს საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი.
პროგრამა დამტკიცდა სამოქმედო გეგმა 2015 წლის ივნისამდე საქართველოს გაატაროს ეს ყველაფერი. არის კომერციული მულტიპლექსები, არის სახელმწიფო მულტიპლექსი, რომელიც შეიძლება საზოგადოებრივი მაუწყებლობა, ასევე სატელევიზიო მულტიპლექსი, ასევე რეგიონული მაუწყებლობისთვის.
გამოქვეყნებული სტრატეგია რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა პოზიტიურად შეაფასა. ნათია კუპრაშვილის თქმით, ეკონომიკის სამინისტრომ პროცესში ჩართული მხარეების რეკომენდაციები სრულად გაითვალისწინა. დოკუმენტი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის, კომუნიკაციების ეროვნული კომისიისა და არასამთავრობო სექტორის ნაწილის დახმარებით შემუშავდა. ნათია კუპრაშვილის განმარტებით, რეგიონულ ტელეკომპანიებს სამაუწყებლო არეალის შენარჩუნების საშუალება მიეცათ.
თავრობას გაუხანგრძლივდა ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის გეგმაზე მუშაობა, მაგრამ შედეგი რაც დაიდო, ეს არის მართლა საუკეთესო შედეგი. ეს არის გადმოტანა ფაქტობრივად ყველაზე კარგი პრაქტიკის, რაც არსებობს იმ ქვეყნებში, რომლებიც უკვე გადავიდნენ ციფრულ მაუწყებლობას და რაც მთავარია, ეს მორგებულია ქართულ რეალობას. მაგალითად, რეგიონული არხებისთვის ყველაფერი, რასაც ჩვენი ასოციაცია ითხოვდა, არის გათვალისწინებული.
საერთაშორისო საკომუნიკაციო გაერთიანების დადგენილებით ევროპის ქვეყნებს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასასვლელად ბადა 2015 წლის დასაწყისამდე მიეცათ. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ფოთში ბრძანდებით რადიო ჰარმონიის სიხშირეზე 105.
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში ღამის 12 საათი და 27 წუთია. გადაცემას გავაქცელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ის დღეს ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
ემუქრება თუ არა 13-ეს საჯარო მოსამსახურეს უმუშევრობა. ამის თაობაზე წერს დღემდე რეზონანსი. საქმე ეხება საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში შესულ ცვლილებებს, რომლის მიხედვითაც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ მერიებსა და გამგეობებში დასაქმებული ადამიანები ავტომატურად მოვალეობის დროებით შემსრულებლებად გადაიქცევიან იმდრომდე, სანამ ახალი კონკურსი არ ჩატარდება. როგორც გამოცემა წერს, საზოგადოების გარკვეულმა ნაწილმა ეს ცვლილება პოლიტიკური ნიშნით მასშტაბურ გათავისუფლებად აღიქვა. სიტუაციაში გასარკვევად რეზონანსის ჟურნალისტი პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძეს ესაუბრა. მისი თქმით, ცვლილება თვითმმართველობის ახალმა კოდექსმა გამოიწვია, ვინაიდან თვითმმართველობის ორგანოების ფუნქცია იცვლება და შესაბამისად შეიცვალა ის მოთხოვნებიც, რაც იქ დასაქმებულებმა უნდა დააკმაყოფილონ. აი მაგალითად, თქვენ ჟურნალისტი ხართ და საქმეს აკეთებთ. ხოლ თქვენი რედაქცია ტელესტუდიად რომ გადაკეთდეს, თქვენს მიმართ ხომ განსხვავებული მოთხოვნები გაჩნდება. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დასრულების შემდეგ ყველა საშტატო ერთეულზე კონკურსი დაინიშნება და ყველა თანამდებობა ვაკანტურად გამოცხადდება. ამ კონკურსში მონაწილეობის საშუალება კი ყველას ექნება, მათ შორის იმ თანამშრომლებსაც, ვინც ამჟამად მუშაობს გამგეობებსა და მერიებში, ამბობს ვახტანგ ხმალაძე რეზონანსისათვის მიცემულ ინტერვიუში. Газети версия დღეს მკითხველს სთავაზობს ექსკლუზიურ ინტერვიუს საპარლამენტო უმცირესობის წევრ როლანდ ახალაიასთან. ის გამოცემასთან საუბარში ამბობს, რომ მისი შვილი, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ბაჩენა ახალაია, ბიძინა ივანიშვილის პირადი პატიმარია, ხოლო პროკურატურა პოლიტიკური ანგარიშსწორების ორგანოდ ჩამოყალიბდა. ჟურნალისტი მას ეკითხება: დათა ახალაია სოციალური ქსელით გავრცელებულ წერილში საქართველოში ჩამოსვლასა და ყველა კითხვაზე პასუხის გაცემაზე საუბრობს. კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი საქართველოში ჩამოსვლას ხომ არ აპირებს უახლოეს მომავალში? როლანდ ახალაია ჟურნალისტს პასუხობს: რა გინდათ, ერთი შვილი ციხეში ჩასვეს და მეორეც უკანონოდ დაიჭირონ? ხელისუფლება დღეს ახალაიების ოჯახის წინააღმდეგაა მომართული. ყველანაირი ხერხით ჩვენზე ზეწოლასა და შანტაჟს ახორციელებენ, მაგრამ არაფერი გამოუვათ. ჩემი შვილები საკუთარ სიმართლეს მაინც დაამტკიცებენ. დადგება დრო და დათა ახალაია საქართველოში აუცილებლად ჩამოვა. თავის სათქმელსაც ხმამაღლა იტყვეს, მაგრამ ჯერჯერობით ამის საჭიროებას ვერ ვხედავ. ამ ეტაპზე საქართველოში სამართლის პოვნა შეუძლებელია, ამბობს როლანდ ახალაია, რომელსაც გაზეთი ვერსია ესაუბრა.
ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების შუა ღამის გადაცემას. შემდეგი სიუჟეტით უკვე უცხოეთს მივაშურებთ. საქართველოში ღამის 12:30 წუთია. უკრაინაში პროევროპული ძალების ერთ-ერთი ლიდერი არსენი იაცენიუკი იქნა წარდგენილი პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ქვეყნის ახალ მთავრობაში. მოსალოდნელია, რომ პარლამენტში ხვალუყრიან კენჩს ახალი კაბინეტის შემადგენლობას. უკრაინის ტერიტორიაზე ყველაზე დაძაბული მდგომარეობა კი ამჟამად ყირიმში, ავტონომიის დედაქალაქ სიმფეროპოლში, სადაც ადგილობრივი საკანონმდებლო ორგანოს წინ გაიმართა ყირიმის უკრაინის შემადგენლობაში დარჩენის მომხრეებისა და მოწინააღმდეგეების მრავალათასიანი მიტინგი. უწყებიან მომიტინგეებს შორის დაპირისპირებასაც, რომელმაც, როგორც ჩანს, ერთი ადამიანი შეიწირა. უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე ახლა კობალი კლიკაძე ისაუბრებს და იწყებს სწორედ ყირიმში ერთმანეთთან დაპირისპირებულ მიტინგებს ესაუბრით.
დემონსტრანტების ერთი ნაწილი ყირიმის რუსეთთან შეერთებას ითხოვს და აცხადებს, რომ ყირიმი რუსეთია, მეორე ნაწილი კი ყირიმის უკრაინის შემადგენლობაში დარჩენის მომხრეა. ყირიმის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარემ ვლადიმერ კონსტანტინოვმა დღეს განაცხადა, რომ პარლამენტი არ აპირებს ავტონომიის უკრაინის შემადგენლობიდან გასვლის საკითხის კენჭისყაზე დაყენებას. მიუხედავად ამისა, რუსეთი დაადანაშაულა ყირიმის საქმეებში ჩარევისათვის უკრაინის ყოფილმა სამმა პრეზიდენტმა, ლეონიდ კრავჩუკმა, ლეონიდ კუჩმამ და ვიქტორ იუშენკომ ერთობლივი მიმართვა გამოაქვეყნეს, რომელშიც რუსეთი პირდაპირ არის დაადანაშაულებული ყირიმის საქმეებში ჩარევის გამო. რუსეთი არ უხსენებია, თუმცა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა ყველა ქვეყანას მოუწოდა, რათა პატივისცემ უკრაინის სუვერენიტეტს, დამოუკიდებლობასა და ტერიტორიულ მთლიანობას.
უკრაინა ნატოს ახლობელი და დიდი ხნის პარტნიორია, ხოლო ნატო უკრაინის გულითადი მეგობარია. ჩვენ მზად ვართ დავეხმაროთ უკრაინას დემოკრატიული რეფორმების განხორციელების პროცესში.
უკრაინაზე ისაუბრეს დღეს შეერთებული შტატების და დიდი ბრიტანეთის საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელებმა ვაშინგტონში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ყველა ქვეყანას მოუწოდა, რათა პატივისცემ უკრაინელი ხალხის არჩევანს.
ეს არ არის უნაშთო თამაში. ეს არ არის წინააღმდეგობა დასავლეთსა და აღმოსავლეთს შორის. არ უნდა იყოს ასე. ეს არ არის რუსეთის ან შეერთებული შტატების ან სხვა რომელიმე ქვეყნის არჩევანი. ეს არის უკრაინელი ხალხის არჩევანი და უკრაინელები ირჩევენ საკუთარ მომავალს.
დღესვე ცნობილი გახდა, რომ უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა საკუთარ თავზე აიღო ქვეყნის შეარაღებული ძალების უმაღლესი მთავარსარდლის ფუნქციები.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა აქტუალურ ვითარებაზე უკრაინაში და ყურადღება გაამახვილა ყირიმზე, რომელიც უკრაინაში აქციების ეპიცენტრადაა ქცეული. უკრაინაზე საუბარს გავაგრძელებთ რადიო თავისუფლების შემდეგ სიუჟეტში. ვიქტორ იანუკოვიჩმა უკრაინის გადაყენებულმა პრეზიდენტმა გაქცევა მოასწრო, მაგრამ არ დასცალდა გაენადგურებინა უამრავი დოკუმენტი, მეტად თუ ნაკლებად მნიშვნელოვანი ქაღალდი, რომელიც უპირატესად მის ეკონომიკურ საფინანსო საქმიანობას ასახავს. გაქცევის წინ ჯერ დაუდგენელმა პირებმა დოკუმენტები წყალში გადაყარეს მათი მოსპობის მიზნით. მოსმინეთ ოქროპირ რუხაძეს.
ჩვენი რადიოს უკრაინული სამსახურის კორესპონდენტი ნატალია სელეცკაია იმ 21 ჟურნალისტისგან, შემდგარ ჯგუფში, რომლებიც იანუკოვიჩის რეზიდენციაში მუშაობენ ამ დოკუმენტებზე, რომლებიც უკვე გააშრეს და ახლა ასლების გადაღება მიმდინარეობს. სელესკაეს ნაამბობით ცხადია, რომ ვიღაცას არ სურდა ის დოკუმენტური მასალა, რომელსაც ყოფილი პრეზიდენტი თავის რეზიდენციაში ინახავდა, გადარჩენილიყო. ამიტომ ეს ათობით დოკუმენტი 22 თებერვალს კიევის წყალსატევში, კიევის ზღვასაც რომ უწოდებენ, ჩაყარეს, რათა კვალი მოესპოთ. ცდელობა წარუმატებელი იყო. გარდა იმისა, რომ უამრავი დოკუმენტი წყლის ზედაპირზე ამოტივტივდა, მალევე რამდენიმე საათში ამუშავდნენ ყვინთავები, რომლებმაც დოკუმენტები წყლიდან ამოიტანეს. პირველი 500-ზე მეტი გვერდის ფოტოაპარატებით გადაღებული ასლები გამოაქვეყნეს კიდეც საგანგებო საინტერნეტო გვერდზე სახელდახელოდ. ზელესკაეს თანახმად, სულ დოკუმენტების 200 საქაღალდეს მიაკვლიეს. ისინი მთლიანად სველი იყო.
შაბათს ეს დოკუმენტები ჯერ კიდევ მთლიანად სველი იყო, თუმცა მათი ნაწილი კარგ მდგომარეობაში იყო. ნაწილი შეიცავდა საშიშროებას, რომ დაიკარგებოდა. ჟურნალისტების და მოხალისეების ჯგუფი გაერთიანდა, მასალა საიმედო ადგილზე გადაიტანა და დაიწყო მათი რესტავრირება. ჯგუფმა უზრუნველყო გაშრობის პროცესი, შემდეგ მათი თემატურად დალაგება და მათი დიგიტალიზება.
დოკუმენტები ამ ეტაპზე ჟურნალისტებს, მომავალში ალბათ გამომძიებლებს, მოუთხრობენ მეჟი ჰორიის ამ რეზიდენციის პრივატიზების ისტორიას, იმას თუ როგორ განაახლეს ის და რა დიდი თანხები დაჯდა ეს ყველაფერი. სხვა დოკუმენტებში წაიკითხავთ იანუკოვიჩის სანადირო სახლის და მის საკუთრებაში მყოფი სხვა შენობების, ფირმების შესახებ. კვირიშუისთვის თითქმის ყველა დოკუმენტი გამშრალი იყო და მათი ასლების გაკეთება მიმდინარეობდა. სამუშაოში ჩართული იყვნენ არქივის თანამშრომლები, რომლებიც როგორც ექსპერტები ჟურნალისტებს კონსულტაციას უწევდნენ მეტნაკლებად დაზიანებული დოკუმენტების აღდგენის საქმეში. თავიდანვე ჟურნალისტები იმის შიშით, რომ მათ უფლებადამცავები მალევე წაართმევდნენ ამ უფლებას, ეხილათ ეს დოკუმენტები, მუშაობდნენ დღე და ღამე, ფოტოაპარატებით იღებდნენ ყველა გვერდს, ყველა დოკუმენტს. ჩვენი კოლეგა განმარტებას გვაძლევს.
ამ წუთამდე არავინ სამართალდამცავი ორგანოებიდან არანაირად დაინტერესებულა ამ ქაღალდებით. ამიტომ ვისარგებლეთ იმ ნდობით, რომელიც შევიძინეთ წლების განმავლობაში დამოუკიდებელ გამოცემებში მუშაობით, ჩვენს მიერ საგამოძიებო თემებზე გამოქვეყნებული მასალებით, რომლებსაც სხვა მედია არ ეხებოდა. ამიტომ ვსარგებლობთ საზოგადოებრივი სექტორის მხარდაჭერით, ვიკისრეთ ეს პასუხისმგებლობა. სანამ სამართალდამცავები არ გამოთქვამენ ინტერესს ამ დოკუმენტების მიმართ, ისინი ჩვენ გავაანალიზოთ, მათი ასლი გავაკეთოთ, რაც უმთავრესია, და ასე უზრუნველყოთ, რომ არანაირი ინფორმაცია არ დაიმალოს.
როგორც ზელესკაემ აგვიხსნა, რეზიდენციაში იანუკოვიჩს მოწყობილი ჰქონდა საგანგებო ოფისი, სადაც ინახებოდა ძირითადად მისი ეკონომიკური საქმიანობის ამსახველი მასალები, მისი ფირმების, ამ რეზიდენციის მუშაობაში შენახვა შეძენაში ჩართული კომპანიების საბუთები. არაერთი დოკუმენტი დიდი თანხების საბანკო გადარიცხვებს წარმოადგენს. ერთი საბუთის მიხედვით 2010 წლის სექტემბერში 12 მილიონი დოლარი გადაერიცხა დაუდგენელი მიმართულებით. მოპოვებულ მასალებში ნახავთ ასევე შავ სიებს, რომლებშიც შეყვანილი არიან იანუკოვიჩის მოწინააღმდეგეები, ჟურნალისტები, ნაციონალისტური ორგანიზაციების წევრები. ბოლოს კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ჟურნალისტთა და მოხალისეთა ამ ჯგუფს, რომელმაც ვიქტორ იანუკოვიჩის რეზიდენციაში მასალები დაახარისხა და ახლა მათ ასლებს ამზადებს, განზრახული აქვს ყველა დოკუმენტის გამოქვეყნება საგანგებოდ შექმნილ საინტერნეტო საიტზე yanukovychleaks.org.
ოქროპირ ხულხაძე მოგვითხრო, უკრაინაში მიმდინარე პროცესზე შეგროვდეს და შესავლილ იქნეს ინფორმაცია, რომელსაც შეიცავს უკრაინის გადაყენებული პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის საქმიანობის ამსახველი დოკუმენტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ კულტურულ მუსიკალურ პროგრამას. დღეს 26 თებერვალს სამწუხარო ცნობა გავრცელდა. 66 წლის ასაკში გარდაიცვალა ვირტუოზი ესპანელი გიტარისტი პაკო დე ლუსია, მუსიკოსი, რომელმაც ფლამენკო ჟანრი მთელს მსოფლიოში გახადა პოპულარული. მის გარდაცვალებას უძღვნით დღევანდელ მუსიკალურ პროგრამას ის სალომე ასათიანმა მოამზადა.
სოფლიოს მუსიკოსებში ძალიან ცოტაა ისეთი, ვინც მთელი თავისი ჟანრის ჟღერადობა შეცვალა. პაკო დე ლუსია ნამდვილად მათ შორისაა. ფლამენკოს ყველაზე უნივერსალური მუსიკოსი, ესპანური კულტურის ელჩი მთელ მსოფლიოში, ესპანური მფეთქავი რიტმის ოსტატი.
ასე ახასიათებდნენ პაკო დე ლუსიას, ვირტუოზ ესპანელ გიტარისტს, რომელიც 26 თებერვალს 66 წლის ასაკში გარდაიცვალა. როგორც იუწყებიან მას, მექსიკის კურორტ კანკუნზე ყოფნისას გულმა უმტკუნა სანაპიროზე შვილებთან თამაშის დროს. Пако де Лусиас სიკვდილის შესახებ ცნობა მისი მშობლიური ქალაქის ესპანეთის სამხრეთში მდებარე ალხესირასის მერმა გამოაცხადა. Пако де Лусиас სიკვდილი მის გენიას ლეგენდად აქცევსო, თქვა მერმა. ხოსე იგნასიო ლანდალუსემ და ალხესირაში სამდღიანი ოფიციალური გლოვა გამოაცხადა. Ესპანური ფლამენკოს მთელ მსოფლიოში პოპულარიზაციის გარდა პაკო დე ლუსიას მთავარ ლამის რევოლუციურ მიღწევად უთვლიან ესპანური ბოშური ტრადიციის ახალი ფორმებით გამდიდრებას და მის ჯაზთან, კლასიკურ მუსიკასთან თუ ბოსანოვასთან შერწყმას. Пако де Лусия ხელმოკლე ოჯახში 1947 წლის 21 დეკემბერს დაიბადა. მისი ნამდვილი სახელი ფრანსისკო სანჩეს გომესი იყო. სასცენო სახელი დედის, ლუსია გომესის პატივსაცემად დაირქვა. როგორც ამბობენ, გიტარაზე დაკვრა 5 წლის ასაკში დაიწყო. გიტარისტად ქცევას მამას უმადლოდა ბოშური წარმომავლობის მუსიკოს ანტონიო სანჩეს, რომელმაც შვილს ფლამენკოს მაგიური სამყარო გააცნო და მოუწოდებდა ყოველდღიურად საათობით ევარჯიშა დაკვრაში. ბოშებს ეს უკეთ გამოსდით, რადგან მუსიკას დაბადებიდან უსმენენ. მამაჩემის ოჯახში რომ არ დაბადებულიყავი, დღეს არავინ არ ვიქნებოდი. გენიის სპონტანურობის არ მწამსო, ნათქვა აქვს პაკო დე ლუსიას. გიტარაზე მამაჩემიც და ჩემი ყველა ძმაც უკრავდა. მუსიკას უკვე მაშინ უსმენდი, სანამ გიტარას პირველად ავიღებდი ხელში, სანამ საერთოდ ლაპარაკს დავიწყებდი. დაკვრის სწავლამდე უკვე ვიცოდი ფლამენკოს ყველა რიტმი, ვიცოდი მუსიკის განცდა და მნიშვნელობა და დაკვრა როცა დავიწყე, ის ჟღერადობა გადმოვეცი, რომელსაც ჩემი ყური უკვე მიჩვეული იყო. იხსენებდა ის 1994 წელს მიცემულ ერთ-ერთ ინტერვიუში. Тормети წლის ასაკიდან პაკო დე ლუსია უკვე ფულს შეულობდა დაკვრით ფლამენკოს ტაბლაოებში, ვიწრო სიგარეტის კვამლით გაბოღულ ბარებში, სადაც ბოშების ტრაგიკული მუსიკის, სიმღერის და ცეკვის ტრადიციას ყველაზე ავთენტური ფორმით შეხვდებით. 15 წლის ასაკში საცხოვრებლად მადრიდში გადავიდა. 18 წლისამ კი პირველი ალბომი გამოუშვა. Пако де Лусия სწორედ მადრიდში შეხვდა 15 წლის ბოშას, კამარონ დე ლა ისლას. 1992 წელს 41 წლის ასაკში გარდაცვლილი კამარონი დღეს უდიდეს მომღერლად, ანუ კანტაორად ითვლება ფლამენკოს იდუმალ, ვნებიან და რთულ ჟანრში, რომელიც უამრავ გავლენას აერთიანებს, მათ შორის აფრიკელი მავრებისას, პანჯაბის რეგიონის სასიმღერო ტრადიციისას, ისევე როგორც სპარსული, არაბული და ებრაული კულტურების ელემენტებს. 1969-დან 1977 წლამდე პაკომ და კამარონმა ერთობლივი ალბომების მთელი ციკლი ჩაწერეს. მათმა ლეგენდარულმა დუეტმა სრულიად ახალი ენერგია და ჟღერადობა მოუტანა საუკუნეების მანძილზე ფორმირებულ ტრადიციას და ფლამენკო გლობალურად პოპულარულ ჟანრად აქცია. Пако де Лусиас მუსიკალური კარიერა 10 წლეულებს ითვლის. ის ესპანეთში და მექსიკაში ცხოვრობდა და მთელ მსოფლიოში აწყობდა ტურნეებს. 1980-იან წლებში პაკო დე ლუსია გაერთიანდა კიდევ ორ ვირტუოზ გიტარისტთან, ჯონ მაკლაფლინთან და ალდი მეოლასთან. სამი მუსიკოსის თანამშრომლობა არაერთ პროექტს მოიცავს, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ალბათ იყო 1981 წელს ჩატარებული კონცერტის საფუძველზე გამოშვებული ალბომის სახელწოდებით Friday Night in San Francisco. მუსიკის კრიტიკოსები მას აკუსტიკური გიტარის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ალბომად მიიჩნევენ. Пако де Лусия კინოშიც მოღვაწეობდა, თანამშრომლობდა ესპანელ რეჟისორთან კარლოს საურასთან. გიტარისტი თავად გამოჩნდა საურას მიერ 1983 წელს გადაღებულ კარმენში, რომელსაც კარგად იცნობენ მსოფლიოს კინოს მოყვარულები.
ტრადიციული ფლამენკოს ჯაზში, ბოსანოვაში, კლასიკურ თუ პოპულარულ მუსიკაში შერწყმის გამო პაკო დე ლუსიას კრიტიკოსები წყავდა ტრადიციონალისტი კონსერვატორების მხრიდან. მაგრამ თავად მუსიკოსი ყოველთვის ამბობდა, რომ მისი შემოქმედების მთავარი მასაზრდოებელი ძალა ფლამენკოს დუენდე, ანუ ფლამენკოს სული იყო. რასაც უნდა ვაკეთებდე, ჩემი ჟღერადობა ყოველთვის ფლამენკო იქნება, რადგან მე ის ვარ, რაც ვარ. ფლამენკოს მუსიკოსად ყოფნაა ის, რაც ძალას მაძლევსო, ამბობდა პაკო დე ლუსია.
ეს გამოჩენილი ესპანელი გიტარისტი დღეს გარდაიცვალა 66 წლის ასაკში. მას მის მუსიკას მიეძღვნა ყოველგვარი მუსიკალური პროგრამა, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა. ამასობაში დასესრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების გადაცემა დღოა დაგემშვიდობოთ. რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ ყოველთვით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე ბალხის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების შირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.